លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី25ខែសីហាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆមារទី4របស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ដែលមានសមាជិកតំណាងគណៈបកនយោបាយចំនួន16ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅវិមានសន្តិភាពដែលជាកន្លែងនាយរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើការនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យលោកវ៉ាគឹមហុងប្រធានគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលអះអាងថាបាត់ដីនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រោយការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមជាមួយគ្នានេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានណែនាំទៅកាន់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ុនឈិនរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបើកសិក្ខាសាលាមួយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសិស្សនិស្សិតចូលស្ដាប់និងសួរអំពីរឿងព្រំដែនបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាច្រើនម៉ោងនោះលោកឈឹមផលវរុនប្រធានក្រុមលេខាធិការដ្ឋាននៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី25ខែសីហាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតយ៉ាងដូចនេះថា
គឺសម្ដេចឧត្តមបានបញ្ជាតាមរយៈឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការទៅឯកឧត្តមវ៉ាកំហុងគឺត្រូវចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ថាមានបញ្ហាបាត់ដីទៅនឹងដើម្បីយើងទៅរកការពិតតើអ្នកដែលថាបាត់ដីបាត់មែនឬក៏ចាញ់ការញុះញង់គេឬក៏បង្កើតនៅបញ្ហាមូលបង្កាច់ដែលយើងផ្អែកទៅលើស្ថិតិនៃលទ្ធផលការបោះឆ្នោតកន្លងមកឃុំនៅជាប់បណ្ដោយព្រំដែនមានច្រើនប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជននឹងមានតែ2ឃុំទេតែមិនមែនបញ្ហារឿងព្រំដែនឬបញ្ហារឿងផ្សេងទេកាលហ្នឹងគឺភាគច្រើនបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអញ្ចឹងមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅពិតប្រាកដនៅក្នុងនៅជាប់នឹងព្រំដែនគឺគាត់អត់មើលឃើញបញ្ហាបាត់បង់ទឹកដីទេអញ្ចឹងដែលយើងអាចយកអានឹងមកថ្លឹងតែយើងមិនថាបដិសេធទេអញ្ចឹងសម្ដេចយេជូលោកបញ្ជាឲ្យឯកឧត្តមវ៉ាកំហុងនៅក្នុងស្មារតីប្រជុំតាមការលើកឡើងរបស់សមាជិកឧត្តមកងសាគឺឲ្យគណៈកម្មការព្រំដែននឹងចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទេចំពោះប្រជាពលរដ្ឋណាក៏ដោយជាបុគ្គលក៏ដោយជាក្រុមក៏ដោយបើមានការមន្ទិលអាចធ្វើលិខិតស្នើសុំទៅគណៈកម្មការព្រំដែនពន្យល់បកស្រាយហើយការពន្យល់បកស្រាយយើងត្រូវមានការយល់គ្នាទាំងអស់មិនមែននរណាឆ្លាញ់ជាតិជាងនរណាទេឲ្យយល់គ្នាទាំងអស់ដើម្បីយើងបកស្រាយគ្នា
ការពិព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែសីហាឆ្នាំ2020លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសជាសាធារណៈថានៅក្នុងដំណើរការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដោយមានការដោះដូរដីផងនោះគឺមិនមែនជារឿងខុសច្បាប់ទេក្នុងនោះវៀតណាមត្រូវប្រគល់ដីជាង 2,000 ហិកតាមកឲ្យកម្ពុជាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសព្រមានចាប់ខ្លួនជនទាំងឡាយណាដែលហ៊ានចេញមកតវ៉ារឿងព្រំដែនចេញមកប៉ុន្មានអ្នកគឺត្រូវចាប់ដាក់គុកទាំងអស់យ៉ាងណាក៏ដោយការបោះបង្គោលកំណត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលមានការព្រមព្រៀងដោះដូរដីមួយចំនួននៅតំបន់ព្រំដែនហើយមកដល់ពេលនេះសម្រេចបានជាង 84% ផងនោះត្រូវបានសកម្មជនព្រំដែនជាពិសេសខាងគណៈបកប្រឆាំងចាត់ទុកថាធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីហើយករណីជាក់ស្ដែងគឺនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកអ៊ុំសំអានអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសបានលើកឡើងថាករណីនេះគឺកម្ពុជាដោះដូរដីរបស់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះពលគឺដីជាង 2,000 ហិកតានោះគឺជាដីដែលវៀតណាមរំលោភយកពីកម្ពុជាហើយយកមកដោះដូរស្មើជាមួយនឹងកម្ពុជានៅក្នុងដំណើរការបោះបង្គោលកំណត់ព្រំដែនតាមផែនទីថ្មីដែលបោះពុំខ្នាត1/25,000សំលឹកថាពាក់ព័ន្ធបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនេះលោករងឈុនត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនដោយសារតែលោកបានចោះទៅពិនិត្យតំបន់ព្រំដែននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយលើកឡើងថាដំណើរការបោះបង្គោលកំណត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមចាប់ពីលេខ114ដល់ព្រំដែនលេខ119នៅឃុំត្រពាំងផ្លុងស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំធ្វើឲ្យបាត់បង់ដីស្រែចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកពលគឺនៅថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2020លោកស៊ុងសុភ័ណ្ឌប្រធានគណៈបកខ្មែរឈ្នះក៏ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីលោកចោះទៅពិនិត្យបង្គោលព្រំដែនចាប់ពី114ដល់ព្រំដែនលេខ119ដោយអះអាងដោយលោករងឈុនដែរថាការបំបង្គោលកំណត់ព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនឹងការដោះដូរដីនោះធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីនិងគឺជារឿងខុសច្បាប់ចំពោះការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះតែងតែត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលច្រានចោលនិងចាត់ទុកថាជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌហើយចាប់ខ្លួនអ្នកដែលហ៊ានលើកឡើងថាកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីនៅក្នុងដំណើរការបោះបង្គោលកំណត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមពលគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005មកម្ល៉េះ ខ្ញុំបាទមីងផល្លាវិទ្យុ SBS អូស្ត្រាលីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ស្ដាប់ SBS ខ្មែរតាមវិទ្យុតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងតាមទូរស័ព្ទដៃ